Зупини ти. Спецпроект громадського радіо і Кешер в Україні.
Вітаю всіх на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Гора Нисенко за звукорежисерським пультом. І Ярослав Федоренко транслює нас по відео. Ви можете бачити на нашу трансляцію у Фейсбуці. Це спецпроект громадського радіо «Зупинити». Він виходить у партнерстві і за підтримки проекту «Кешер» в Україні. І сьогодні, коли стартує 16 днів проти насильства, всеукраїнська кампанія, і це, власне, міжнародна кампанія, ми так цілу годину говоритимемо про те, як розпізнати насильство, як запобігти насильству і що може зробити кожен з нас, так? Тому що в цій студії на громадському радіо ми неодноразово говоримо на ці теми, і одразу ж виникає ціла купа міфів, ціла купа стереотипів, попри все, попри багато розмов на цю тему. Ну і багато хто каже, так мене ж це не стосується, мене ніхто не б'є. Насправді не так. Ми досить часто бачимо або чуємо, або відчуваємо, що є проблеми такі у інших, і це насправді навіть не проблеми, тому що може бути загроза життю, та це значно глибше і сильніше. Перш ніж ми почнемо розмову, я все ж таки представлю наших гостей, тому що я їх уже бачу, це дистанційні гості. Цей такий ковідний період, ми навчилися спілкуватися на дистанції, скайпом, і можемо навіть бачити зараз, ви можете бачити наших гостей. Отже, зараз Влада Недак з нами, виконавча директорка проекту «Кешер в Україні». Вітаю вас, Влада. Так, є Влада. Влада з нами буде недовго через свою завантаженість, але принаймні про важливість кампанії ми встигнемо поговорити. І потім з нами усю годину будуть Христина Кіт, адвокатка, кандидатка юридичних наук, голова Асоціації жінок-юристок ЮрФем. Вона зараз у Львові. Христино, вітаю вас.
Вітаю.
І Марія Фабричева, психотерапевтка, дуже добре так само знайома слухачам і слухачкам громадського радіо, наша постійна експертка. Марія, вітаю вас.
Добре утро.
Почнемо з запитання до Влади, тому що, власне, ініціатива цього спецпроекту належала проекту «Кешер» в Україні. І кампанія цьогорічна проекту «Кешер», який досить часто підтримує такі ініціативи, якраз спрямована переважно на людину, яка може бути свідком насильства. Так? Чому? Чому от, Влада, власне, про це ви вирішили говорити? Якщо Влада в нас зникла, нічого, зараз з'явиться у нас звук, і ми зможемо поставити це запитання. Я тим часом пропоную послухати типову історію. Вона дуже коротка. Це історія людини, яка пережила насильство, скориставшись сайтом Ластрада. Моя колега Мар'яна Чернієвич підготувала ці історії, коротенькі, які ми будемо слухати сьогодні протягом ефіру. І я знаю, що у кожного з нас, зокрема в Марії Фабричевої, цих історій є купа, тому що вони пов'язані, напевно, безпосередньо з консультуванням. Мар'яна Чернієвич, моя колега, попросила просто звичайних людей, своїх друзів, начитати цю історію. Це голос звичайно людини, тому що так може звучати, якби ми прислухалися історія і почули її навіть серед своїх знайомих. Отже, прошу.
У моєму домі живе сім'я, де часто чиняться сварки та бійки. Чоловік приходить з роботи п'яний і починає бити дружину та дітей. На запитання, чому не викликаєте поліцію, сусідка відповідає, що на звернення про допомогу почула у відповідь розбиратись самі. Поясніть, будь ласка, як повинна діяти у таких випадках?
Далі ми продовжимо і поговоримо, як діяти у таких випадках. Повертаюся до Христини і повертаюся до Марії Фабричевої, Христини Кіт. Ну, одразу тут почнемо з того, що загалом, що таке насильство, давайте якісь такі базові речі проговоримо, так? Тому що нам здається, що якщо ми не бачили, як когось б'ють, отже, ми не бачили, не чули насильства, або воно не стосується нас. Можливо, почнемо з того, що таке насильство з точки зору юридичної, нам скаже Христина Кіт, і потім Марія так само відповість на це запитання. Христино, прошу.
Насправді, не буду говорити фразами юридичними, а скажу так, щоб було зрозуміло нашим слухачам і слухачкам. Насильство може проявлятися у діях або бездіяльності, які порушують права і завдають шкоду іншим особам. Це може бути психологічна шкода, приниження, образи, це може бути фізична шкода, побої, тілесне ушкодження, це може бути економічна шкода, коли людину позбавляють необхідних для існування засобів, житла, їжі, одягу, так? І відповідно сексуальне насильство, яке є взагалі кримінально караним, це є доторки до тіла особи, які завдають їй психологічної, фізичної шкоди, пропозиції сексуального характеру і, звичайно, завершуючи зґвалтуванням, що теж воно може бути пов'язане з домашнім насильством. Зокрема.
Дякую ще, Марія Фабричева, відповість, що відбувається з нашим психічним здоров'ям у цій ситуації, так, і потім Влада розкаже про кампанію. Прошу, Марія.
Ну, що відбувається? Зростає напруга, стає страшно, моторошно, і людина, на яку впливає насильник чи гвалтівник, чи той, хто робить з нею психологічне насильство, стає ну нібито зверху, так? І людина, я от дуже стараюся обійти слово «жертва», так його не люблю, не хочу, щоб його використовували, коли ми говоримо про домашнє насильство, про гендерне обумовлене насильство. Тобто одна людина хоче взяти верх над іншою людиною і для цього робить дії, які впливають на волю, які впливають на право бути вільною, які...
І трошечки у нас зникає все ж таки сьогодні зв'язок, але я сподіваюся, що важливість нашої теми зробить нашу аудиторію і наших гостей лояльнішими до цієї ситуації. Ми все одно продовжуємо. Марія у нас з'явиться, тим часом влада, я бачу, що вона у нас є, тому що я її бачу по відео. І все ж таки повертаємося до свідка та і до цієї, до цього застереження. Так це ж тих двоє, наприклад, людей там між собою ніяк не помиряться. А я тут при чому? Каже людина, яка потенційно може бути свідком. Та чому ми говоримо про свідка? Свідка у цій кампанії цьогоріч.
Ідея к нам прийшла, звісно ж, від наших партнерів і колег. Є така відома організація всемирна, яка бореться з проявлением насилия, так как это называется в оригинале харассментом, на улице, с проявлением насилия в отношении женщин, к домоганиям, к оскорблениям, к этим неприятным разным ситуациям, свидетелями которого мы были. И очень часто люди не знают, как реагировать. Люди боятся за себя, за свое состояние, не знают, как это сделать. И именно идея того, как правильно реагировать, как вообще реагировать, как сделать, как не остаться в стороне. Почему может зависеть от меня, продолжатся ли крики за стенкой, и мое вмешательство поможет женщине и всей семье в этом случае. И вокруг этой идеи мы развернули нашу кампанию. Конечно же, большую роль сыграла... Если вы все помните, в июне месяце такой флешмоб, когда мы присоединялись и публиковали обувь с красную обувь в социальных сетях и радио, помимо публикации рассказывали о том, как в их жизни присутствовало насилие, о том их опыте подростковом, будучи женой, будучи мамой, в абсолютно неожиданных местах. Мы не можем говорить по-прежнему, что вина лежит на женщине. Мы по-прежнему говорим о том и открываем нашему обществу проблему, что это не является виной женщины. Не в том, потому что она одела красные туфли или короткую юбку, или потому что она себя вела непристойно в автобусе, и кто-то к ней приставал. Это является, как правильно подчеркнула вот Мария, что желание одного человека, и оно намного преобладает, привлечь и завладеть, скажем так, другим человеком. И здесь женщина выступает, да, в этом не очень корректном таком слове, женщина выступает объектом, она выступает своего рода жертвой, по отношению к которой проявляется подобного рода насилие, оскорбления и различные такие недопустимые вещи. Поэтому в этом году мы говорим о том, если вы стали той третьей стороной, свидетелем, как помочь, что можно сделать. И я не могу не отметить идею обучения, которое мы проходили в понедельник при поддержке вот американской компании Hollaback и компании L'Oréal в Париже, что есть 5 особых инструментариев, и многие из нас уже об этом знают. Многие из нас интуитивно ими пользуются. Поэтому очень важно, мне кажется, на данном этапе проблемы, которая существует в Украине, не делать вид, что это чья-то проблема за стеной, что это чья-то проблема женщины, которая как-то себя не так повела и не так посмотрела на кого-то. Это проблема наша, общественная. И от того, какое я принимаю в ней активное участие, как я на нее реагирую, будет зависеть... то, какими будут расти наши молодые девушки, наши дочери, следующее поколение современных украинок.
Дякую вам, Влада. Влада Недак, виконавча директорка проекту «Кешер» в Україні. Я знаю, що Влада поспішає на навчання далі. Я тут одразу скажу, що якщо ви зайдете, наприклад, на сайт «Проект Кешер в Україні» або зайдете на сторінку в Фейсбуці, ті, хто нас слухає, ви зможете долучитися до благодійного збору коштів для випуску онлайн-гайду «Що робити, якщо ви стали свідком насильства». І так само для цього можна буде придбати значок брошку, червона туфелька, red shoes. Можна буде це носити як прикрасу і разом з тим зробити добру справу. Тобто на сайті проєкту «Кешер в Україні» це можна буде зробити. А ми проведемо далі, і зараз ми візьмемо і встигнемо, у нас ще є трохи часу все ж таки, встигнемо розглянути чотири типових ситуації, які трапляються в житті кожного з нас, і на прикладі цих ситуацій отримаємо рекомендації від Христини Кіт, адвокатки, кандидатки юридичних наук і психотерапевтки Марії Фабричевої, і це програма «Зупинити» спецпроєкт на Громадському радіо. Поки що ще бачу, що Влада є з нами, трошки в неї є часу нас послухати. Христина, Марія залишаються тут, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом, а я Тетяна Трущинська, це Громадське радіо. Нагадую все, щоб ви знали, де ви, що ви слухаєте і про що. Почнемо з насильства в потязі, це може бути на вулиці, але чому я все ж таки вирішила тут говорити про потяг, тому що влітку цього року Україну сколихнула, принаймні ту частину небайдужу, так? Ситуація, коли відбулася спроба зґвалтування блогерки Анастасії Лугової в пасажирському потязі Укрзалізниці, звичайний потяг Маріуполь-Київ, яким їздить маса людей, і це відбувалося на очах свідків, і просто Анастасія Лугова, виявилося, що блогерка, в неї є свої читачі і читачки, і вона просто написала про цю історію, і ця історія стала відомою. Уявити, що людина, яку просто ніхто не знає, так? Звичайна жінка, яка може бути будь-ким, але не є блогеркою або не є публічною особою, яку може хтось прочитати на Фейсбуці, таких ситуацій може бути десятки і, можливо, навіть сотні. Вони не стануть нікому відомими, і частина людей, можливо, навіть, як це не цинічно звучить, вважатиме, що це звично. Ця спроба зґвалтування потім вже за словами самої Анастасії Лугової її вразила ж не лише це, а те, що ніхто не намагався їй допомогти. Так? Тому що купа свідків, ну ви можете уявити, що таке потяг, це ж цілий вагон людей насправді. При цьому ніхто не намагався допомогти, тому що традиційно говорили, чи там щось вважали, як потім уже, а хто там знає, що там робиться, може я не знаю. Такі смішки досить часто бувають на такі ситуації. Ситуацію цю я переказала, і таких може пригадати будь-хто з нас. Отже, прошу, напевно, почнемо з Христини Кіт. Що робити, якщо ви стаєте свідком, і чому це не особиста справа? От, наприклад, така ситуація, як цей потяг.
Звичайно, якщо ви стаєте свідком насильства, то, як вже говорила Влада, перше, що це є не мовчати, а реагувати на це, принаймні кричати, говорити, що намагатися допомогти постраждалій особі, залучатися підтримкою інших людей, які є поруч. Ну, наприклад, якщо це в потязі і ви це побачили, то, звичайно, про це голосно кричати і звертатися до провідника, до людей, які є в сусідньому купе, для того, щоб залучитися підтримкою і викликати поліцію. І в цих ситуаціях інколи ви говорили про це, що постраждалі особи мовчать і теж не завжди готові звернутися по допомогу, сказати людям, які є поруч, що я потребую цієї допомоги. В цій ситуації, незалежно від того, звичайно, що можуть бути ситуації, коли люди там закривають очі і ніяк не реагують, але тих ситуацій менше, більше є тих, коли люди звертають на це увагу і намагаються допомогти і принаймні викличуть поліцію і будуть свідками того, що з вами відбувається. Бо, наприклад, якщо брати ситуації домашнього насильства, дуже важливо, щоб були люди, які могли засвідчити, що вони це бачили, і вони готові не мовчати, а підтримати цю постраждалу особу. Тому ці моменти є важливі як для тих, хто це бачить, бо для постраждалої це важливо, так і для постраждалої важливо не мовчати і говорити про те, що вона зіштовхнулася з порушенням своїх прав і потребує захисту.
Марія, я хочу вас запитати, є така думка, може вона і неправильна, але от якщо десь відкрити якісь поради не дуже вдалі, так, що з насильником можна домовитися. Просто хтось не зміг домовитися, і тому от сталася така ситуація. Або насправді відбулася провокація. Або ще щось. Що ви скажете на це?
Договориться с человеком, у которого есть намерение причинить вам зло и боль, достаточно сложно, да, потому что он находится, ну, так скажем, в выигрышной психологической ситуации, он готов, да, и у него есть алгоритм последовательности действий, то есть он знает, что он хочет с вами сделать. Человек, на которого нападают, он теряется, там стоит угроза жизни, он может просто растеряться. Я как бы не очень сторонница подобных рекомендаций. Бывают, конечно, бывают кейсы, прецеденты, когда каким-то образом включился импульс выживания и пошел по пути креативности, и человек, чаще всего сам не понимая, не осознавая как, вышел из этой ситуации максимально комфортным для себя, я имею в виду, да, для пострадавшей стороны способом. То есть каким-то образом заговорил, успел обратиться за поддержкой, что-то там начал снимать на телефон и так далее. Но в большинстве случаев договориться действительно не удается, потому что человек, который идет на преступление, идет на насилие, у него включаются определенные импульсы, у него поднимается определенный гормональный фон, то есть он становится и физически сильнее, да, то есть ты можешь говорить все что угодно, и это может наоборот играть такую возбуждающую, да, роль, то есть ты чем больше говоришь, тем больше преступник возбуждается и так далее, чем больше молчишь, тем возбуждаешься, то есть угадать, ну, крайне сложно, и поэтому судить о том, если мы, да, мы говорим, что чё ж ты так плохо договорилась с насильником, ну, это как мінімум, ну, очень жорстоке обесценювання пострадавшої сторони.
І ще, щоб ми завершили цю тему стосовно потягу, та, тому що ми так коротко сьогодні, щоб якомога більше ситуацій у нас увійшло, я тут хочу запитати, що у нас, чи не запитати, щоб ми прокоментували, тому що у нас досі є оця така традиція, коли купе на 4 людини, припустимо, та, і там і чоловіки, і жінки, оці жарти навколо того, там чоловіки виходять і жартують на зразок, та ми вас не зачепимо, та нам це не цікаво. Хоча насправді коли треба переодягнутися, мені здається, можна просто вийти. Це ще така частина культури, коли це вважається смішно. А насправді це не смішно, тому що ти не почуваєш себе в безпеці. З чоловіками все ж таки не так в такій ситуації, правда? Христина, Марія, прошу, хто?
Я думаю, якщо жінки, допустимо, їх буде троє, да, сядуть в купе, и будут смотреть на мужчину и говорить, да что ты, переодевайся, милый, мы тебя не зацепим, он тоже испытает что-то типа страха. Может, пошутит, может, нет, но внутри холодок пробежится, да, потому что людей больше, намерения их не ясны, мало ли что у них в кармане. Мы все люди, страх свойственен всем, вне зависимости от гендера, да, и это нормальная реакция на то, что как-то влияет и пересекает твои границы. Шутки такого плана со стороны мужчин, да, по отношению к женщинам, также тут тоже неуместны, потому что, ну, во-первых, мы не знакомы. Мы посторонние, незнакомые друг другу люди, которые оказались волею случая поездки, да, в одном купе, а значит, мы ведем себя так, как принято в нашем обществе вести в общественном месте с посторонними людьми. Да, мы же в очереди в магазине не говорим человеку, который поправляет одежду, да что вы поправляетесь, я вас не зацеплю, да, или ради бога, пусть ваша шлейка там, да, болтается дальше, ну я там утрирую, да, сейчас. То есть абсолютно нормально выйти, это этикет, это этика, это воспитание и культура общения, обычного здорового общения между людьми.
Христина, додаєте щось?
Так, я хотіла додати, насправді погоджуюся з Марією в цій ситуації, але, на жаль, не всі в нас володіють цією культурою і розумінням, яким чином комунікувати і поводитися з іншими людьми. І тут важлива є також роль залізниці і Міністерства інфраструктури, тому що насправді недостатньо просто запровадити там транспортну поліцію, як після цього випадку, та, бо вона довший час у нас не функціонувала, перший раз функціонувала, потім її не було, після цього зґвалтування знову почала поліція чергувати і на залізниці, і перевіряти час від часу купе. Але ще й потрібно формувати оцю культуру поведінки в потягах і про це говорити. Недопустимість сексизму, насильства, врахування моментів поваги до особистого простору людини. І це має теж обговорюватися і залізницею, і таким чином виховувати пасажирах культуру ось цю важливу.
Дякую. Христина Кіт, адвокатка, голова Асоціації жінок-юристок ЮРФЕМ і Марія Фабричева, психотерапевтка. Залишайтесь, будь ласка, з нами. В проєкті «Зупинити» ми переходимо до теми домашнього насильства.
Зупини ти. Спецпроєкт громадського радіо і Кешер в Україні.
Спецпроект «Зупинити». Тетяна Трощинська працює в студії, Горонисенко за звукорежисерським пультом. Влада Недак залишається з нами так само весь ефір. Вона виконавча директорка проєкту «Кешер в Україні». Марія Фабричева, психотерапевтка, адвокатка, кандидатка юридичних наук. Христина Кіт. Зараз говоримо про домашнє насильство. Я пропоную послухати зовсім коротку історію. Вона показує типову ситуацію, власне, пов'язану з цим. Прошу, Ігор Онисенко.
Мій чоловік – людина агресивна, жорстока і нестримана. З кожним роком це проявляється все більше. Раніше від насильства потерпала я, а коли підросла донька, об'єктом виховання стала вона. Я хочу розлучитися з чоловіком, але уже зараз донька відмовляється жити разом з нами в одній квартирі. Як нам бути? Куди йти?
Тут дуже важливий момент, перш ніж ми дамо поради, не ми дамо, всі гості, які тут є, у нас дадуть поради, що робити, куди йти. Мені здалося оце слово об'єктом виховання, так? Він виховує доньку і виховує дружину. І я просто зависла на цьому слові, чесно, тому що так це артикулюється, так? І ти живеш, а тебе виховують, часто б'ючи виховують. І воно як унормовується. Марія Фабрі, речева психотерапевтка, я бачу, ви так погоджуєтеся з цим напрямком та думки. Та прошу.
Этот шаблон, да, воспитания, понятно, он передается из поколения в поколение. Это хороший повод манипулировать. Меня так воспитывали, я так воспитываю. Это моя миссия, да, такого грозного человека, очень важного, да, так я удовлетворяю свою потребность во власти, но так как не понимаю, как удовлетворять ее здоровым путем, я бью сначала жену, потом дочь, чтобы боялись, потому что правда в том, что внутри меня живет маленький напуганный мальчик, который понятия не имеет, как жить, быть ответственным, и так далее. Это если вскрыть, да, этот нарыв. Я, когда вот готовилась к нашему эфиру, думала, да, как бы встроить вот этот момент, что очень часто мы понимаем, что те люди, которые применяют насилие в семье, бьют своих жен и своих детей, скорее всего, получали определенную дозу насилия в своем детстве. При этом я хочу сказать, что это не повод продолжать, да, вот эту культуру насилия, и никто не заставляет бить своих жен и вести себя таким образом. И мне бы очень хотелось, вот как Кристина говорила, да, что образовывать людей, ну, например, там в поездах, и то подключаться, точно так же образовывать и мужчин, да, которые чувствуют приступы агрессии, что им делать, куда обращаться, и что ответственность за их поведение лежит исключительно на них. А так это отмазка, извините за сленг, да, что я вас очень люблю, да, в кавычках, и вот так вот воспитываю, чтобы вы знали, кто здесь главный. И понятно, что когда женщина пребывает в такой атмосфере, да, вырабатывается так называемый бытовой стокгольмский синдром, и она уже начинает артикулировать, ну, фразами, которые слышит от мужа-тирана, да, то есть она, по сути, повторяет, да, вот так вот, как немножко в таком состоянии робота, да, то, что он говорит ей. Поэтому и здесь, ну, вот в этом примере в контексте использовано, что дочь становится объектом воспитания. Ну, то есть...
Христина Кіт, адвокатка, прошу.
Насправді я хотіла звернути тут увагу на цей момент, що я багато консультую з юридичної точки зору жінок, постраждали від домашнього насильства, і часто перше, що говорять постраждалі, вони кажуть, я не хотіла нікуди звертатися, тому що хотіла зберегти, у нас є дитина, я думала про дітей, в інтересах дітей, я не хотіла це розголошувати і вирішувати цю проблему. Але насправді в кінцевому результаті діти найчастіше від цього страждають, і їм це не підходить. І коли вони виростають, їм стає 16-17 років, вони шукають, куди би піти, так як в цьому всій історії, де би жити окремо від цієї ситуації, оскільки, наприклад, мама не хоче вирішувати цю проблему. І давати пораду, що робити саме в цій конкретній ситуації, складно, тому що кожна ситуація є індивідуальною, але точно, що я можу сказати, це звернутися за, в першу чергу, і психологічною, і правовою допомогою, і шукати за допомогою юристок шляхи вирішення цієї проблеми. Бо часто в людей є спільне житло, і постає питання, куди я піду з цього житла. І незважаючи на те, що в нас в Україні є тимчасові притулки для постраждалих від домашнього насильства, можна скористатися теж цією послугою і паралельно думати, яким чином вирішити ось ці майнові питання, які є скривдником, і як можна зробити кроки для того, щоб перебувати в безпеці. Тому звертатися до юристів, до психологів, і завжди є шляхи виходу з кожної ситуації. Немає такої ситуації, щоб не було можливо її вирішити.
Я тут хочу запитати ще такий аспект. Живуть, значить, щось їм там подобається, кажуть сусіди, які чують, наприклад, що когось б'ють за стіною. Що вона не бачила, що він такий, а другий теж такий, от покинула першого, припустимо, чи розлучилася з першим, знайшла другого, такий самий. Така її доля, так воно їй подобається. А тоді, наприклад, хтось каже до мами, а мама каже, та слухай, що він тобі там такого вже зробив? Ну, вдарив один раз, ну то й що? Подивися, у вас двоє дітей. Я думаю, що, можливо, ще це варто обговорити. Влада Недак до нас приєднується, так.
Да, я хотела как раз-таки подчеркнуть, мне кажется, что у нас подрастает поколение детей, ну назовем их еще детей, подростков, которые совершенно по-другому реагируют, которые выросли, не выросли в понимании, что вопросы семьи — это закрытая тема, это то, что должна решить я, это моя, не знаю, ноша, это вот так сложилось, и я должна это тянуть. Мне кажется, наша молодежь и подростки достаточно иначе реагируют, и даже поведение девочки, которая говорит, я не хочу жить в этой ситуации, да, и для мамы вот этот спорный момент, как поддержать ее, как найти решение. Мы очень много работаем с тем, как Кристина говорила, над культурой поведения. Потому что, к сожалению, мое поколение, я поколение, которые с нами не говорили о том, что такое отношения, что в этих отношениях не является нормой, и что есть ухаживание, а есть неухаживание, есть проявление контроля, жестокости и того, что будет влиять на ваши дальнейшие отношения. Мне кажется, здесь важно еще со стороны мамы, да, сказать, что это мои отношения с моим мужем, и вот так они, и это моя проблема. Но то, что ждет тебя в жизни, и то, как ты будешь строить, это будет иначе. Очень часто у нас вот посмотри на меня, вот все они такие, вот у тебя может быть так же будет, не будет у тебя так же. Очень важно. То, что мы подчеркиваем в своей работе, и то, о чем стараемся много работать, наладить диалог между поколениями, и не в плане того поделиться своим негативным опытом, а для того, чтобы наши девочки, подростки, дочери, не знаю, подруги приходили с вопросами, не оставались замкнутыми в себе и не искали их пути решения в каких-то, скажем так, некорректным образом, а могли обсудить эту тему и сказать, что я себя плохо чувствую, мне это не нравится, меня это не устраивает, мне это болит. Давай об этом поговорим. Я думаю, что это очень важный момент для мамы попытаться транслировать дочери, что это моя ситуация с твоим отцом, но у тебя все впереди, у тебя другая жизнь, и ты должна строить свое будущее, и у тебя будет все хорошо.
Можливо, еще Христина або Мария додає щось до цього?
Мария Фабричева. Я хотела добавить, что... Это очень здорово, выстраивать диалог поколений, при этом здесь важно, знаете, как объединить так комплексно, да, чтобы женщины, которые живут в атмосфере насилия, знали, помнили свое право, хотя бы одно свое право, потому что там все очень сложно, очень накаленная атмосфера, да, обратиться за юридической помощью, да, и психологической, чтобы разобраться и найти вот эту возможность поговорить сначала с собой, да, а потом что-то сказать своему ребенку. Потому что когда это все происходит в семье, и люди как в замкнутом круге, да, в этом круге насилия ходят, там его разорвать самостоятельно крайне сложно. Крайне сложно. И при этом люди опасаются как общественного осуждения, что я сейчас скажу, и начнется, да, очень много страхов. Точно так же они находятся словно, знаете, как в туннеле, в закрытом, никогда не вижу выхода. То есть просто знать, не знаю, записать себе в блокнот, да, что я имею право обратиться за консультацией. Там пусть не поговорить с соседкой, но обратиться за консультацией к юристу, где будет конфиденциально и с поддержкой, без осуждения, я точно могу.
Наша кореспондентка Мар'яна Чернієвич зібрала трошки інформації в один матеріал і про те, як працює шелтер. Вона була в шелтері в Київській області і про те, куди можна звернутися. Пропоную тут послухати. І у нас є така невеличка пауза в наших гостей для того, щоб видихнути.
Домашнє насильство – це не лише про фізичні травми. Це насильство фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Це принижування, залякування, утиски з метою здійснення постійного контролю однією людиною над іншою. Чи не найрозповсюдженішим є психологічне? Тому часто жінки його і не виявляють. Вони просто не знають, що регулярні кпини, зауваження і докори – це вже психологічне насильство, і його треба припиняти. Як треба боротися і зі стереотипами, адже міфи та стереотипи, що жінка берегиня, а чоловік сильний, заробляє і годувальник, часто можуть призводити до насильства. У поліції кажуть, якщо з насильством нічого не робити, воно має єдину тенденцію – до зростання і до посилення. Андрій Ткачов, викладач курсу з протидії домашньому насильству Академії патрульної поліції, пояснює, що саме з психологічного, як правило, насильство і розвивається.
Чому проблема у нас в Україні? Ми не вміємо виявляти насильство на ранніх етапах. Нам потрібно навчити людей виявляти насильство на тих ранніх етапах, щоб вони не призводили до посилення. Чим раніше ми виявляємо насильство, тим легше ми можемо інструменти використовувати для того, щоб його подолати.
Куди звертатися за допомогою? Пам'ятайте, є організації та спеціалісти, які готові допомогти, коли ваше життя та здоров'я у небезпеці. І для цього не обов'язково жити у місті, у великому місті. Живучи у райцентрі, містечку чи селі, ви також можете знайти тих, хто допоможе. Перш за все, поліція за номером 102 чи безпосередньо дільничий. Домашнє насильство – це не внутрішньосімейна справа чи особливості родинного спілкування. Це протиправні дії, яким немає виправдання та про які не можна мовчати. В Україні існують закони, які захищають від насильства. За нього наразі передбачено два види відповідальності – адміністративна і кримінальна. Інструментом поліції у протидії насильству є перш за все терміновий заборонний припис. Він дозволяє до 10 діб зобов'язати кривдника негайно залишити місце перебування постраждалої людини, навіть якщо вони, скажімо, живуть разом, а дім його. Також заборонити вхід та знаходження у місці перебування постраждалої і контакт з нею. Окрім поліції, телефонуйте на національну гарячу лінію за номером 0800 500 335. Це зі стаціонарного, або з мобільного 116 123. Це безкоштовно, анонімно і цілодобово. Там ви отримаєте консультації юриста, психолога та інформацію про заклади, до яких можете звернутися по допомогу за місцем проживання. Але якщо вам страшно, складно або є інші причини, через які ви не в змозі говорити про свою історію, ви можете написати правозахисній організації, яка називається «Ла Страда» у Фейсбуці або Телеграмі. Міжнародна правозахисна організація «Ла Страда» займається проблемою домашнього насильства в Україні з 1997 року. Поскаржитись на насильство може і дитина. Існує дитяча гаряча лінія за номерами 0800 500 225 з мобільного або стаціонарного, або з мобільного 116 111. Діти мають можливість анонімно і конфіденційно отримати підтримку і пораду, а дорослі – проконсультуватися з психологами, юристами та соціальними працівниками щодо випадків порушення прав дитини. Також на початку лютого запустили ще одну гарячу лінію для запобігання домашньому насильству. На номер 1547 може зателефонувати кожен чи кожна, хто потерпає від насильства, та отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби й екстрене реагування поліції. Гаряча лінія працює цілодобово на всій території України. Надати вам допомогу можуть і мобільні соціально-психологічні групи. Наразі їх в Україні 334. Перелік і контакти ви знайдете на сайті Міністерства соцполітики. Напишіть у пошуку «Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги» і перше ж посилання буде на цей перелік. Домашнє насильство – це завжди історія болю. Але не будьте байдужими, не дозволяйте насильницькі дії. Усю інформацію з цього сюжету ви можете знайти на нашому сайті громадське.радіо. Розривайте коло насильства – це сміття, яке треба виносити з дому. Мар'яна Чернієвич, Громадське радіо.
Спецпроект Громадського радіо «Зупинити». Тетяна Трощинська працює в студії. Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом. Ярослав Федоренко транслює нас. І з нами наші гості. Марія Фабричева, психотерапевтка, адвокатка, кандидатка юридичних наук Христина Кіт і виконавча директорка проєкту «Кешер» в Україні Влада Недак. Є ще трошечки часу. Можна буде ще, до речі, Христина Кіт може додасть, як в реальності працює. Хоча, чесно кажучи, добре, що все зібрано в одному матеріалі. І насправді, якщо захоче хтось допомогти, не обов'язково обов'язково йдеться про себе. Можливо, хтось знає серед своїх знайомих, то все ж таки можна буде передивитися, переглянути телефони, подивитися місця, де можуть допомогти. Я би хотіла, щоб ми поговорили про такий важливий момент, як робоче місце, та тому що величезну частину нашого часу ми проводимо на наших робочих місцях. І дані за минулий рік, за 2019 рік, проведений громадською організацією корпоративної соціальної відповідальності, показав, що 36 навіть відсотків жінок, опитаних роботодавцями, сказали про те, що вони стикалися з домашнім насильством або насильством на роботі. Теж є такий важливий момент. Тут ще треба врахувати, що частина, можливо, і не зізналася. Правда, ми знаємо, що не всі готові говорити. І тут є момент довіри. Мені здається, що нам варто поговорити тут про довіру, наскільки хто кому довіряє, щоб сказати при опитуванні роботодавця, що у мене вдома є насильство. І чому, наприклад, от я запитаю тут, роботодавцям важливо за цим стежити і дбати? І це не сімейна справа, якщо ми говоримо про роботодавця. Хто хоче почати? Христина Кіт, прошу. Так.
Так, я коротко зазначу, насправді це важливо для роботодавців, тому що це безпосередньо впливає і на робочий процес, і на взагалі створення в колективі культури, довіри, відповідальності один перед одним. Тому що якщо жінка страждає від домашнього насильства вдома, часто ми маємо багато ситуацій, коли є завдані тілесні ушкодження, легкі тілесні ушкодження жінці, вона бере лікарняний, змушена не працювати в цей час, інколи перебуває в лікарні і лікується. І це безпосередньо впливає на роботу, і роботодавцям важливо бути не байдужими до цих ситуацій, а навпаки надавати правову або взагалі підтримку в даному випадку. Чому немає довіри в колективах? Тому що в колективах про це не говорять. Тому що немає гендерних політик, немає культури, немає політик, прописаних всередині в підприємстві, в установі, в організації, що якщо з тобою сталася ситуація насильства, ти маєш право повідомити, і ти є людина, яка відповідальна за це, до якої можна звернутися і розповісти про цю ситуацію. І ці політики є важливими, і вже в Україні декілька бізнесів, великих бізнесів, які впроваджують ці політики і своїми працівниками говорять про що таке домашнє насильство, що таке насильство на роботі, як це ідентифікувати, бо не всі люди можуть зрозуміти, що, наприклад, це не флірт, а це насильство, навіть в тому числі, які собі дозволяють ці дії застосовувати. Вони кажуть, я просто фліртував чи фліртувала зі своєю працівницею чи працівником, але насправді для людини, до якої виявляють такі дії чи слова, це є приниженням, це є заважає працювати, це є домаганням, це є переслідуванням, і не завжди працівники це ідентифіковують. І відповідальність роботодавця є надати доступну інформацію, щоб працівники могли це ідентифікувати і не допускати таких дій на робочих місцях, і навпаки підтримувати тих, хто зазнали насильства, в тому числі домашньому, тому що це впливає і на економічний розвиток підприємства, і на дохід підприємства, і на репутацію підприємства, врешті-решт, як соціально відповідального бізнесу, про що нас зараз є модно і важливо говорити.
Марія Фабричева, психотерапевтка з нами. Я, Марія, хочу тут запитати цей аспект соромно. Та? На роботі сказати соромно. Як я скажу, що мене дома б'ють, я з цим не можу впоратися. Там маса інших варіантів. Тобто от ваш аспект, мені цікаво почути.
Ну, работа – это коллектив, это люди, значит, туда переходит трансляция, переносится, да, мифы социума. И понятно, что человек, зная, как пока что, к сожалению, наше общество может отреагировать на ту или иную ситуацию, связанную с насилием, да, держит это в себе. Я согласна с Кристиной, что однозначно, если женщина живет в атмосфере насилия, это влияет на ее способность комфортно чувствовать себя в обществе, да, способность работать и чувствовать себя хорошо, и чувствовать себя уверенно. И не только здесь речь идет о физическом насилии, которое видно, да, и к сожалению, но и о психологическом, потому что когда у тебя дома раз за разом тебя обесценивают, унижают и так далее, ты ждешь уже только такой реакции на себя, да, и случается вот этот эффект переноса, да, что бы ты ни сказала, ты услышишь обесценивание, стоит ли об этом говорить, и человек замыкается в себе, боясь, условно говоря, ему везде мерещится фигура, да, домашнего тирана, с которым она живет, и в каждом человеке, будь то коллега по работе, будь-то директор, будь-то какой-то партнер, да, или заказчик бизнеса, она начинает видеть этого тирана. То есть это сдерживает, вырабатывает еще больше комплексы в человеке. Поэтому однозначно развивать, заниматься психологической гигиеной в коллективе, делать... не знаю, как правильно, с юридической точки зрения, статуты, да, какие-то брошюры внутри коллективов, говорить об этом, чтобы и руководители бизнеса знали, как себя вести в таких ситуациях, чтобы был отдел или хотя бы один человек, к которому можно прийти и конфиденциально поговорить, и чтобы сотрудники знали, что вот этот человек занимается непосредственно такими вопросами, может помочь, направить и так далее. Чтобы было информирование, куда звонить, чтобы были номера телефонов горячих линий в каких-то местах, да, чтобы человек знал, что если даже он не может поговорить с кем-то, то у него хотя бы перед глазами мелькают телефоны горячих линий, и на работе он может туда обратиться, позвонить тихонечко, да, и начать уже работать и разбираться со своей проблемой дома.
Ще 7 хвилин залишається у нас в ефірі. Хочу, щоб ми все-таки встигли коротко проговорити про цей початок стосунків, так? Коли здається, що подруга або хтось із наших знайомих, ну найкраще подруга, бо це ближча людина, почала стосунки з, як нам здається, з аб'юзером, і, можливо, це правда, але поки що все в романтичному такому світлі. Ми переходимо до цієї теми і коротенька історія подібного характеру.
Чоловік останнім часом мене просто зненавидів. Почав бити, кидатись на мене і дитину з ножем та знущатися морально. Після чергового скандалу він приносить квіти та просить пробачення. Каже, що це більше не повториться. Я завжди йому пробачаю і даю шанс усе виправити. Але це не допомагає, і насильство стає ще жорстокішим. Як бути в такій ситуації? Допоможіть знайти вихід.
Оці квіти та такі емоційні гойдалки постійні і оці речі, які досить часто бувають, і особливо на початку стосунків, ми можемо це сприймати як таку романтичну особливість, так, Марія?
Нет, не хотелось бы. Смотрите, есть романтика, есть романтизм, а есть поглощение. Я сейчас очень-очень быстро постараюсь прогреть. Это разные вещи. Вот то, о чем такой основной лейтмотив, да, у нас сегодня, что учиться различать эти вещи. Да? То есть, конечно, когда у нас период романтики, ухаживания, мы больше включены в человека, который нам нравится, да, и человек включается в нас. Однако это не значит, что нас как-то потихоньку обрезают, отделяют от привычного нам социума, от наших друзей, нас окружают какой-то уже гиперзаботой, гиперконтролем, всегда на связи и так далее. То есть вот эти мелочи важно отличать. Отношения с абьюзером, они начинаются с медового месяца, очень красивого, очень про гипер-гипер-гипер внимание. Дальше они переходят в такую, в напряжение, когда начинаются легкие или не очень замечания, тычки и так далее. Потом начинается социальная изоляция, когда вдруг твои социальные контакты обрезаются, сокращаются, или же ваш партнер все время недоволен теми, с кем вы общаетесь, будь то родители, будь то подруги и так далее, потому что они ему мешают. И дальше, когда женщина отрезается, да, от вот этих социальных контактов, случается еще большее напряжение, и затем аффект. Ну, аффект – это вот эти бросания ножами, ну, это такая крайняя степень, или побои, или какой-то громкий скандал, а потом снова хлоп, медовый месяц с цветами на коленях. Очень часто случается и шантаж эмоциональный, в том числе и суицидальный, что если ты меня бросишь, я пропаду или что-то с собой сделаю, очень страшные вещи. Но моя просьба, да, к нашим девушкам, чтобы вот в этой точке, постаффективной, видя этот букет цветов и извинений, они находили в себе силы говорить «нет». И помнили, что это ненормальное течение отношений, нездоровое, и они сейчас нуждаются в помощи, в очистке, пересидеть, переждать, погоревать и закончить эти отношения. Потому что дальше только по кругу все идет на усиление, все сильнее и сильнее. И, пожалуйста, договаривайтесь со своими подругами, со своими родными о том, это моя такая рекомендация клиентам, я говорю, чтобы у вас оставалась ниточка связи. Знаете, такое, что бы ни случилось, даже если мы очень-очень сильно поругаемся, особенно если ты видишь, что мой партнер что-то как-то не так себя ведет, а я этого пока не вижу, чтобы у меня была возможность позвонить тебе и обратиться за помощью. То есть не разрывайте социальные контакты, это очень важно, и это очень серьезный звонок, когда все ваши друзья, знакомые очень сильно мешают или не нравятся вашему партнеру.
Христина Кіт, ще хвилинка, буквально, можливо, щось тут є додати у вас.
Так, у мене є коротко додати, що ось це колесо насильства, в якому перебуває оця жінка, постраждала і інколи не бачить, як вона може з нього вийти, воно часто впливає і на роботу адвокатів і адвокаток. Наприклад, у мене є клієнтки, які приходять, я їм пишу заяву на розлучення, вона вже готова подавати. Через рік вона до мене знов приходить і каже, напишіть мені ще раз, бо я не подала. Ми помирилися, він приніс мені квіти. І багато юристів, юристок в таких ситуаціях не хочуть більше допомагати цим жінкам, не розуміючи оцього кола, в якому вони перебувають. І це надзвичайно важливо розуміти, що якщо вона сьогодні не подала, це не означає, що в неї насильство припинилося. Сталися якісь обставини, чому вона не могла розірвати це колесо. І якщо вона до вас звернулася через рік, потрібно цій жінці все ж таки написати цю заяву і допомогти. І це аналогічно стосується подруг. Інколи буває ситуація, що я як подруга, я ж тобі казала, ти мене не послухала, я вже не хочу з тобою більше говорити про це, бо до тебе це не доходить. Ми маємо поставитися з розумінням до жінки, яка страждає від насильства, чому вона перебуває в цьому колесі, і бути підтримкою тоді, коли їй це потрібно. І це надзвичайно важливо.
Влада, я цю хвилину ще залишала для вас.
Я не могу не сказать, как бы Мария об этом начала говорить, что, наверное, мы те, кто учим наших дочерей, сыновей, и проект Кешер как организация работает с этим не первый год, учить моделям того, как правильно ухаживать, что собой представляют отношения, каковы эти отношения в браке, вне брака, что есть нормой, что не есть нормой, почему тотальный контроль и всепоглощение – это не является признаком какой-то большой любви. Мне кажется, что, опять-таки, отсутствие в нашей, ну и прежней культуре – это то, что приходит только сейчас, о том, чем даже говорят наши врачи-гинекологи, наши давние партнеры, затрагивают эту тему, о том, как понимать и быть готовым к этим отношениям, когда я готова, и то, чего я хочу в этих отношениях. Что я могу сказать, что вот это и это мне не нравится. И так со мной никогда не обращались, и это не будет для меня нормой. Ты прекрасный, интересный, и ты мне нравишься. Но вот так это не для меня. Я думаю, что этот момент, который... И я надеюсь, что нас будут слушать и мамы, и нас будут слушать и сами девочки, и подростки, которые будут понимать, что это не момент, когда вот нужно всячески сохранить и удержать этого парня или этого мужчину в своей жизни. Это момент, когда важно заявить о своих личных границах, дать понять, что я в этой жизни имею особый свой мир, и вот он перед тобой, и если ты хочешь продолжать отношения, их развивать, я думаю, что этот мир нельзя сужать, и нельзя его запереть в какой-то сосуд.
Это дякую. То, что... Так, так, дякую, дякую дуже, Влада Недак, Марія Фабричева, Христина Кіт. Дякую всім нашим гостям сьогоднішнім. Просто я вже чую просто цей звук та закінчення нашого ефіру, але на сайті громадське.радіо, у соцмережах і так само на сайті проєкту Кешер Україна, на сторінці в соцмережах, можна буде переглянути фрагменти нашого ефіру, ну і весь ефір повністю, все переслухати, всі поради, всі рекомендації, всі телефони, все собі занотувати. Тетяна Трещинська працювала для вас, Ігор Нисенко був і залишається за звук режисерським пультом, і Ярославу Федоренку дякую за відеотрансляцію. Слухайте, думайте.
Зупини ти.